Gintaru Etingeru uz noklausīšanos ir aicinājušas budžeta uzraudzības un legālu lietu komitejas, kuras pēc tam tiksies atsevišķi, lai sniegtu savu novērtējumu Eiropas parlamenta prezidentam un politisko grupu vadītājiem. Taču pagājušajā nedēļā 9 Eiropas parlamenta deputāti aicināja Etingera kandidatūru atsaukt, jo viņš neesot piemērots izvēlētajam amatam. Deputāti uzskata, ka komisārs Etingers ir pārkāpis komisāru rīcības kodeksu. Pagājušā gada oktobrī tikšanās laikā ar vācu uzņēmējiem, nākot klajā ar rasistiskiem, pret sievietēm neiecietīgiem un homofobiskiem izteikumiem, kā arī lidojot prokrieviska vācu lobista privātajā lidmašīnā. Pēc deputāta domām Etingera apstiprināšana amatā nosūtītu nepareizu signālu Eiropas pilsoņiem, kuri cer, ka komisārs ievēros demokrātijas principus un iestāsies par caurskatāmību, dažādību un sociālo iekļaušanu. Ar līdzīgu aicinājumu pie Žana Kloda Junkara vērsies arī grupa nevalstisko organizāciju.